Καλημέρα σας, καλή συνέχεια της Κυριακής σας. Τώρα η εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Μουσική 11 με 12 τις Κυριακές αλλά και τα Σάββατα. Ο Πολυδεύκης Παπαδόπουλος, ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος σήμερα ρυθμίζει τους ήχους και η Μαριλένα Κουσουλού υποστηρίζει την παραγωγή. Να θυμίζουμε ότι μπορείτε να στέλνετε γραπτά μηνύματα με ερωτήματα, σχόλια, κριτικές στο 54 στο πρώτο και μετά 54-160, βέβαια σχετικά με αυτά που λέμε. Για κάτι εκτενέστερο μπορείτε να χρησιμοποιείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση πρώτο@r.gr και να ακούτε αυτή την εκπομπή όποτε σας βολεύει, ψάχνοντας, ανοίγοντας την ιστοσελίδα της r.gr, το web radio επάνω, και στη συνέχεια εκεί και ζωντανά ακούτε όλα τα προγράμματα της ελληνικής ραδιοφωνίας χωρίς να έχετε πρόβλημα συχνοτήτων, που είναι, τι είναι, πιο. Τώρα μάλιστα που πολλοί έχουν φύγει από το χώρο κατοικίας τους, που ξέρουν τις συχνότητες, βρίσκονται σε άλλα μέρη της Ελλάδας και βέβαια χωρίς να υπάρχουν προβλήματα με παράστατα, κακή λήψη. Σήμερα ακούμε το ραδιόφωνο και μέσω διαδικτύου και το ακούμε και όποτε μας βολεύει, τουλάχιστον αυτή η εκπομπή όπως και άλλες. Αναρτάτε όπως είναι ο όρος και την ακούτε όποτε θα σας βολέψει. Η λέξη El Paso ήταν στο μυαλό, ειδικά των παλιότερων, συνδυασμένη με western ταινίες, αλλά αυτά φαίνεται ότι δεν έχουν τελειώσει στις Ηνωμένες Πολιτείες, συνεχίζονται τα western άλλου τύπου. Όσο οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αυτή την διάρθρωση και τη δομή σαν κοινωνία και αντίληψη πολλών, όσο υπάρχει και μια συνταγματική ρύθμιση που την ερμηνεύουν τουλάχιστον ότι τους επιτρέπει στην ουσία κάθε είδους οπλοφορίας, οπλοχρησίας, αυτά που βλέπουμε θα συμβαίνουν, είτε είναι εγκλήματα μίσους, είτε είναι παράνοιας, είτε είναι απλώς εγκληματικότητα. Δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα. Τώρα, οι υψηλές θερμοκρασίες που ζήσαμε, ζούμε, δεν είναι μόνο μετεωρολογικής προέλευσης αυτό το διάστημα, αλλά και γεωπολιτικών εξελίξεων και δεδομένων, ειδικά σε ένα κομμάτι της Ανατολικής Μεσογείου που ξεκινά κάπου από την νοτιοανατολική πλευρά της Κύπρου και συνεχίζει νοτιοδυτικά και σε απόσταση πολλών μιλίων φτάνει όλη αυτή η μεγάλη ζώνη. Για να ανηφορήσει, να δούμε αν τυχόν αυτό θα συμβεί, και νότια του Καστελόριζου. Φυσικά ο λόγος για την ΑΟΖ που έχει διακηρύξει η Κυπριακή Δημοκρατία και εντός της οποίας διεξάγονται ή προγραμματίζονται εξορίξεις από εταιρείες με τις οποίες έχει συμφωνήσει η Λευκωσία, αλλά και σε νερά στα οποία κάνει ερευνητικές γεωτρήσεις η Τουρκία κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου, και τις εξαγγελίες ότι αυτό μπορεί να επαναληφθεί και σε περιοχές που η Ελλάδα θεωρεί δική της ΑΟΖ. Όλα αυτά φυσικά τα παρακολουθείτε εδώ και μήνες, έχουν προκαλέσει σκληρές δηλώσεις, αντιδηλώσεις, αλλά και συγκεκριμένες ενέργειες και πράξεις. Σε μια τελευταία προέβη αυτή τη φορά η κυπριακή πλευρά, η Λευκωσία, προχώρησε στην παραχώρηση του οικοπαίδου 7 στην γαλλοϊταλική κοινοπραξία Total Eni και ετοιμάζεται να εντάξει την γαλλική Total και στα οικόπεδα 2, 3, 8 και 9. Μέχρι τη στιγμή σε αυτά είχε παρουσία μόνο η Ιταλική Eni και σε ορισμένα σε κοινοπραξία με την κορεατική Kokas. Να θυμόμαστε ότι ένα από αυτά τα οικόπεδα, το 3, είναι το πιο βορειοανατολικό. Είναι σε εκείνο στο οποίο το 18 κατευθυνόταν ένα ιταλικό γεωτρύπανο, δέχτηκε απειλές από τουρκικά πολεμικά σκάφη και τελικά έστριψε και έφυγε. Να δούμε τώρα εάν η συμμετοχή της Total σε όλα αυτά θα αλλάξει τα δεδομένα. Η γαλλική κυβέρνηση έχει δεσμευτεί ότι θα προστατεύσει τα συμφέροντά της στην περιοχή, όχι βέβαια την Κύπρο, αλλά τα δικά της συμφέροντα, επομένως όταν συνδέονται με τη Κύπρο ενδεχομένως αυτό να αφορά και την Κύπρο. Αντιδράσεις από τη μεριά της Τουρκίας σφοδρές, από τον τύπο, την φιλοκυβερνητική εφημερίδα Γενής Αφάκ που μιλά για πειρατεία, και από εκεί και πέρα διαφόρων άλλων αναλυτών Τούρκων που μιλούν ότι πρόκειται για μονομερή ανακήρυξη και ότι δεν πρόκειται να επιτραπεί να γίνει κάτι τέτοιο χωρίς άδεια, μέχρι τις πιο επίσημες δηλώσεις από τον Υπουργό Άμυνας, τον κύριο Χουλουσία Κάρ, ο οποίος ούτε λίγο ούτε πολύ είπε ότι αν μπει ζήτημα παραβιάσεων των ισορροπιών στην περιοχή, να μην ξεχνάτε ότι έχουμε και, όπως το 1974, το δικαίωμα επέμβασης με βάση τη συνθήκη των εγγύσεων. Απάντηση σκληρή και από τον Έλληνα Υπουργό Άμυνας, ότι εάν τυχόν παραβιαστούν τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κύπρου, φυσικά η Ελλάδα θα προστρέξει, και από την άλλη πλευρά πως αν η Τουρκία κάνει έρευνες στο Καστελόριζο θα υπάρξει ελληνική αντίδραση. Ο κύκλος όλων αυτών κλείνει και με τις δηλώσεις του Υπουργού Εσωτερικών Σουλεϊμάν Σοϊλού, που θύμισε ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι συνεπής με το θέμα της υποστήριξης της Τουρκίας στη διαχείριση του προσφυγικού κύματος και του μεταναστευτικού, το οποίο εκατομμύρια ανθρώπους, αυτό είναι πραγματικότητα βέβαια, κρατά στο έδαφος της, συντηρεί. Είπε ότι 30 με 35.000 αν αφήναμε από την Σμύρνη να αναχωρούν ημερησίως, τότε θα δούμε τι θα συνέβαινε. Δεν απειλώ, απλώς κάνω διαπιστώσεις. Σε αυτό βέβαια δεν μπορεί να πει κανείς ότι δεν έχει και ένα δίκιο η Τουρκία. Και να δούμε επίσης την ερχόμενη Παρασκευή ποιο θα είναι το αποτέλεσμα της πρώτης συνάντησης που θα έχουν σε ένα πιο επίσημο, πιο υψηλό επίπεδο ο πρόεδρος της Κύπρου, ο κύριος Αναστασιάδης, με τον επικεφαλής, τον πρόεδρο της τουρκοκυπριακής πλευράς, τον κύριο Μουσταφά Ακιντζή. Ξεκινά μια διαδικασία να υπάρξει μια επανεκκίνηση στην διαπραγμάτευση, στις συζητήσεις, θα δούμε, στις συνομιλίες της Κυπριακής Δημοκρατίας με την τουρκοκυπριακή πλευρά. Λοιπόν, όλα αυτά κάπου συνδέονται μεταξύ τους και θα προσπαθήσουμε να τα εξηγήσουμε ζητώντας τα φώτα του κυρίου Άγγελου Συρίγου, παλαιού γνώριμου της εκπομπής, καθηγητή διεθνούς, αναπληρωτή διεθνούς δικαίου και εξωτερικής πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, αλλά πλέον και βουλευτή πρώτης Αθηνών, με πολύ καλή σειρά μάλιστα. Καλημέρα σας, κύριε Συρίγο, και ευχαριστώ.
Καλημέρα σας, κύριε Παπαδόπουλε, εγώ ευχαριστώ πολύ.
Λοιπόν, να δούμε λίγο καταρχήν των γεωτρήσεων. Ποια είναι η κατάσταση και από την πλευρά τώρα την ελληνοκυπριακή, με αυτή την κίνηση που έκανε, τα συμβόλαια τα οποία αλλάζει, και βέβαια τις τουρκικές κινήσεις.
Στο θέμα των γεωτρήσεων έχουμε αυτή τη στιγμή ένα γεωτρύπανο εντός της Κυπριακής ΑΟΣ δυτικά του νησιού και ένα άλλο γεωτρύπανο εντός της Κυπριακής Αιγαλίτιδας ζώνης, δηλαδή ακόμη πιο κοντά στις ακτές, ανατολικά του νησιού. Οι γεωτρήσεις, από ό,τι φαίνεται, γίνονται απλώς για τα μάτια του κόσμου, δεν είναι ουσιαστικές, δεν έχουν δυνατότητα να βρουν κάποιο κοίτασμα, γίνονται απλώς για να δηλώσουν παρουσία της Τουρκίας, ότι είναι στην περιοχή, διότι είναι δικά της δικαιώματα. Γίνονται για το Θεαθήνε.
Ναι.
Αλλά είναι εκεί πέρα, και επίσης έχουμε και ένα ερευνητικό σκάφος, τον Μπαρμπαρόσα Χαϊρεντίν Πασά, το οποίο κάνει αυτή τη στιγμή, διεξάγει κάποιες σεισμογραφικές έρευνες νοτίως του νησιού. Και έχουμε και το εξαιρετικά ενδιαφέρον που βγήκε την προηγούμενη Κυριακή, ότι η τουρκική κρατική εταιρεία πετρελαίου ζήτησε την άδεια, δεν την έχει πάρει ακόμη, να κάνει έρευνες σε περιοχή νοτίως του Καστελορίζου.
Ναι.
Στην ελληνική υφαλοκρηπίδα πλέον.
Ναι, ναι, ναι.
Είναι ενδιαφέρον να σημειώσουμε για το τελευταίο ότι συνήθως δεν μαθαίνουμε ότι η τουρκική κρατική εταιρεία πετρελαίου ζητάει την άδεια. Συνήθως βλέπουμε κατευθείαν την Ναύτεξ που βγαίνει και λέει θα κάνει έρευνες εκεί πέρα. Αυτό είναι ενδεικτικό του τρόπου που λειτουργεί. Η Τουρκία πάει στα ψαχτά, δηλαδή περιμένει να δει τι αντιδράσεις θα υπάρξουν. Δεν είπε ότι θα βγω, είπε ότι ζήτησε να βγει χωρίς να της έχει δοθεί προς το παρόν ακόμη αυτή η σχετική άδεια.
Και υπήρξε βέβαια αντίδραση επί του θέματος από τον Υπουργό Άμυνας της Ελλάδας, τον κύριο Παναγιωτόπουλο.
Ναι.
Ο οποίος είπε γενικότερα ότι... Ναι. Για το Καστελόριζο λέω.
Ναι, ναι. Γενικότερα η στάση και της προηγούμενης κυβερνήσεως και της σημερινής κυβερνήσεως είναι ότι δεν πρόκειται να γίνει στην ελληνική υφαλοκρηπίδα, να γίνει γεώτρηση στην ελληνική υφαλοκρηπίδα. Δεν θα γίνουν.
Ναι, βέβαια, αυτό που ακόμα δεν έχουμε ανακηρύξει η ελληνική εφαλοκρηπίδα, αυτό είναι άλλο ζήτημα.
Ναι, δεν έχουμε ανακηρύξει ακόμη ΑΟΣ.
ΑΟΣ, ναι.
Ναι, εφαλοκρηπίδα την έχουμε, ναι. Γι' αυτό μιλάμε για εφαλοκρηπίδα. Ναι, ΑΟΣ δεν έχουμε ανακηρύξει ακόμη.
Ναι.
Τώρα, για το θέμα του τεμαχίου 7.
Ναι, κυρίως. Και βέβαια και του 2389, γιατί πάει...
Ναι, όλα συνδέονται μεταξύ τους.
Ναι.
Είπατε ήδη την κρίσιμη λέξη. Η Γαλλία είναι εκεί για τα συμφέροντά τους. Στο βαθμό που τα συμφέροντά τους ταυτίζονται με τα συμφέροντα της Κυπριακής Δημοκρατίας, τότε η Κυπριακή Δημοκρατία μπορεί να παίξει αυτό το πεδίο. Αυτό είναι το παιχνίδι που έχει παιχθεί τα τελευταία χρόνια στην Ανατολική Μεσόγειο. Δηλαδή, από τη μια μεριά έχουμε μια ισχυρή Τουρκία που θεωρεί ότι τα θέματα τα έλυσε το 1974 με την εισβολή και κατοχή, και από την άλλη πλευρά έχουμε την Κυπριακή Δημοκρατία, η οποία δημιούργησε οικονομικά συμφέροντα με πετρελαϊκούς κολοσσούς και τις χώρες που είναι πίσω τους, και αυτή τη στιγμή δείχνει να καθοδηγεί τις εξελίξεις. Να πω το εξής χαρακτηριστικό. Εάν δοθούν και τα τεμάχια 2, 3, 8, το τεμάχιο 1 είναι δύσκολο να δοθεί, γιατί δεν φαίνεται, δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι έχει οτιδήποτε.
Αν και είναι το κοντινότερο με τις ακτές της Κύπρου, είναι το πιο...
Ναι, είναι αυτό που γυπνιάζει.
Ακριβώς κάτω από τα... Ναι, τα... Ναι.
Εάν δοθούν αυτά σε πολυεθνικές εταιρείες, οι οποίες είναι η Γαλλία ή η Αμερική, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι τα οικονομικά συμφέροντα που δημιουργούνται είναι πολύ ισχυρά. Και αυτό θέλει να αποτρέψει η Τουρκία, δημιουργώντας φασαρία και θόρυβο.
Ναι.
Με τη σιωτρίση της, δηλαδή να εμποδίσει την ολοκλήρωση του ενεργειακού προγράμματος της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Βέβαια, στο 8, 9, 2 και 3 υπάρχει ήδη η ΕΝΗ και η ΚΟΓΚΑΣ. Δηλαδή θα δεχθούν, ναι, προφανώς την ύπαρξη και άλλων εταιριών. Φαντάζομαι ότι αυτά.
Από ό,τι φαίνεται, η ΚΟΓΚΑΣ θα εκχωρήσει το
ποσοστό
της στην Total.
Μάλιστα.
Ναι. Δηλαδή θα φύγει εντελώς από την περιοχή, είναι άλλωστε και πολύ μακριά, δεν έχει άμεσο.
Ναι, ναι. Είναι, να θυμίζουμε ότι είναι κορεατική εταιρεία. Οπότε...
Είναι κορεατική εταιρεία, ναι.
Ναι. Ναι.
Οπότε κινούμαστε μάλλον προς αυτή την κατεύθυνση. Εάν συμβεί κάτι τέτοιο, τότε πραγματικά έχουν δημιουργηθεί σοβαρά οικονομικά συμφέροντα νοτίως του νησιού, πράγμα το οποίο η Τουρκία λαμβάνει σοβαρά υπόψη της. Ας δούμε ενδεικτικά ότι δεν έχει δημιουργήσει κανένα πρόβλημα στο κοίτασμα Αφροδίτη, που βρίσκεται στο τεμάχιο 12. Οι διεκδικήσεις σταματάνε 15 μίλια πριν από το τεμάχιο Αφροδίτη, διότι σου λέει δεν έχω καμία όρεξη να αναμειχτώ με εταιρείες που ήδη βρίσκονται στην περιοχή. Και δεν έχει δημιουργήσει κάποιο πρόβλημα ως τώρα στο τεμάχιο 10 και στο τεμάχιο 6. Στο τεμάχιο 10 έχει βρεθεί το κοίτασμα Γλαύκος.
Στο 10 βέβαια είναι η Exxon, είναι το μόνο στο οποίο βρίσκεται προς το παρόν επίσημα η Exxon. Και η Exxon μαζί με τους Καταριανούς.
Και το τεμάχιο 7, διότι φαίνεται ότι το κοίτασμα Καλυψό που βρίσκεται στο τεμάχιο 6 περιβάλλεται με αρκετό μυστήριο, διότι κατά πάσα πιθανότητα εκτείνεται κάτω και από το τεμάχιο 7. Γι' αυτό δεν μας έχουν αναφέρει ως τώρα ποια είναι η δυναμικότητά του, ποιο είναι το μέγεθός του, όλα αυτά τα πράγματα, διότι σχετίζεται το ένα με το άλλο. Οπότε το διεκδίκησε η Total με την ΕΝΗ, που έχουν το 6, το διεκδίκησε και η Exxon Mobil, τελικώς το πήραν η Total με την ΕΝΗ, που βρίσκονται ήδη στην περιοχή, στο διπλώνο τεμάχιο.
Τώρα, βέβαια, ήδη δημιούργησαν φασαρία οι Τούρκοι. Απάντησε, υπάρχει η Γέννη Σαφάκη, είναι μια, ας πούμε, εφημερίδα που κατά κάποιο τρόπο εκφράζει την κυβέρνηση, η πιο φιλοκυβερνητική πλέον, πειρατεία έγραψε. Υπήρξαν μέσα άρθρα αναλυτών κλπ. Που λένε ότι δεν είναι δυνατόν να επιτραπούν τέτοιες μονομερείς ανακηρύξεις. Δεν υπάρχει περίπτωση να επιτραπούν δραστηριότητες στο τεμάχιο 7 χωρίς την άδειά μας. Και από εκεί και πέρα υπήρχε και μια πιο, ας πούμε, επίσημη παρέμβαση από τον Υπουργό Άμυνας της Τουρκίας, τον κύριο Χουλουσί Ακάρ, περί αυτών, επικαλούμενων στα δικαιώματα επέμβαση με βάση τη συνθήκη των εγγυήσεων κτλ. Πόσο αυτά είναι κάτι το καινούριο ή είναι ένα απλώς αναμενόμενα?
Όχι, δεν είναι κάτι το καινούριο. Το πήγα να πω, είναι πράγματα τα οποία τα ακούμε χρόνια και χρόνια, και το μόνο το οποίο διαφέρει αυτή τη στιγμή είναι ότι η Τουρκία μετά το 2011, να το πω λίγο διαφορετικά, η Τουρκία είχε επιλέξει ως λύση του Κυπριακού την μη λύση του Κυπριακού. Δηλαδή σου έλεγε θα πηγαίνουμε έτσι, δεν θα λυθεί ποτέ το Κυπριακό και σταδιακά θα υπάρξει μια νομιμοποίηση της παρουσίας μας στη Βόρεια Κύπρο, αν και όχι πλήρης, σε πολύ μεγάλο βαθμό νομιμοποίηση. Η ανακάλυψη κοιτασμάτων δεδογονανθράκων από το Νοέμβριο του 2011 και μετά είναι αυτή η οποία αλλάζει την τουρκική στάση, η οποία αποφασίζει να παρέμβει στην περιοχή, διαπιστώνει ότι δεν έχει τα μέσα, ξοδεύει περίπου 1 δισεκατομμύριο ευρώ για να αποκτήσει τα μέσα, δηλαδή αγοράζει πλοία ειδικά, γεωτρητικά, σεισμογραφικά, βοηθητικά, κάνει τα πάντα, και επιχειρεί πλέον να παρέμβει στην περιοχή και να αναστρέψει το ενεργειακό πρόγραμμα της Κυπριακής Δημοκρατίας, να το απαγορεύσει. Όταν βλέπει ότι αυτό δεν προχωράει, προχωράει και σε ευθείες απειλές βίας, αυτό που είπε ο ΑΚΑΡ. Αλλά όλα αυτά είναι πράγματα που τα έχουμε ξαναδεί εδώ και χρόνια.
Ναι.
Και το ενδιαφέρον είναι ότι αυτή τη στιγμή η Τουρκία δεν έχει επιχειρήσει να κάνει τίποτα στα τεμάχια που έχει βρεθεί κοίτασμα φυσικού αερίου. Είναι ενδεικτικό, πιστεύω, των ισορροπιών της περιοχής. Δηλαδή ναι, θέλει να αποτρέψει να βρεθεί καινούριο κοίτασμα, αλλά στα ήδη υπάρχοντα δεν παρεμβαίνει.
Τώρα, όλα αυτά που συζητάμε, δεν ξέρω πόσο ασφαλώς όλα συνδέονται σε αυτή την περιοχή και σε αυτή την σκακέρα, την ενεργειακή γεωπολιτική. Έχουμε την Τετάρτη αυτή την τριμερή συνένα συνάντηση Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, δηλαδή Υπουργών Ενέργειας, με την παρουσία πλέον των Αμερικανών σε αυτά τα ζητήματα. Θα είναι εδώ στην Αθήνα ο κύριος Φράνσις Φάνον, είναι ο υφυπουργός εξωτερικών των ΗΠΑ, αρμόδιος για τα ενεργειακά. Αυτά πώς σχετίζονται, αν σχετίζονται?
Το 2010, στις 28 Μαΐου του 2010, η Τουρκία αποφάσισε να διαρρήξει τις σχέσεις της με το Ισραήλ. Ήταν με το επεισόδιο με το Μαβί Μαρμαρά. Έκτοτε το Ισραήλ έκανε μία επιλογή. Σου λέει, το Ισραήλ αναζητάει μία διέξοδο προς την Ευρώπη. Και προσέγγισε Κύπρο και Ελλάδα και έκτοτε έχουν δημιουργηθεί αυτά τα δύο τριμερή σχήματα στην περιοχή Ελλάδα-Κύπρος-Ισραήλ, Ελλάδα-Κύπρος-Αίγυπτος. Να πούμε ότι και τα δύο προέκυψαν από επιλογές της Τουρκίας. Δηλαδή η Τουρκία επέλεξε να διαρρήξει τις σχέσεις της με το Ισραήλ και με την Αίγυπτο στη συνέχεια. Και οι χώρες αυτές στράφηκαν προς εμάς. Στο πλαίσιο αυτό έχουν δημιουργηθεί και αυτά τα σχήματα τα οποία πλέον τα ευλογεί και η Αμερική ως σχήματα σταθερότητας στην περιφερειακή της ασφάλεια. Είναι κάτι το οποίο μας συμφέρει, είναι κάτι το οποίο ξεκίνησε επί κυβερνήσεως Γιώργου Παπανδρέου το 2010, μάλιστα τέτοια περίοδο, μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Αυγούστου του 2010. Συνεχίστηκε επί Σαμαρά, συνεχίστηκε επί Τσίπρα και συνεχίζεται τώρα και επί Μητσοτάκη. Επομένως, θα μπορούσαμε να πούμε ότι εδώ πέρα έχουμε μια στρατηγική της Ελλάδος, υπερκομματική, διακομματική. Το τονίζω αυτό διότι δεν είναι αυτονόητο ότι υπάρχει συνέχεια σε πολλά πράγματα.
Σίγουρα.
Και αυτό είναι πολύ σημαντικό ότι υπάρχει συνέχεια
από
σε αυτό.
Από τα λίγα ίσως που υπήρξε μια μεγάλη συνέχεια και συνένεση, θα έλεγα, των όλων των πολιτικών δυνάμεων της χώρας.
Ναι.
Το προηγούμενο Σαββατοκύριακο ήταν ο Πρωθυπουργός, μάλλον τη Δευτέρα και Τρίτη, στην Κύπρο. Είναι η καθιερωμένη επίσκεψη που κάνει πάντα ο Έλληνας Πρωθυπουργός την πρώτη, όταν αλλάζει κυβέρνηση στην Ελλάδα, αλλά πολύ ακριβώς είπαν ότι αυτή τη φορά δεν ήταν μόνο συμβολικό, είχε και μεγάλη ουσία λόγω ακριβώς των περιστάσεων. Ασχολήθηκε ο σοβαρός διεθνής τύπος με αυτή την επίσκεψη και με αυτή την αφορμή με την κατάσταση στην περιοχή και γενικά με μια ανάλυση, ένα ψυχογράφημα πολιτικό, ας πούμε, του Ερντοάν και των κινήσεών του. Και κάπου η Welt έγραφε, μια πολύ σοβαρή γερμανική εφημερίδα, ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει ίσως για πρώτη φορά εδώ μετά από καιρό την Τουρκία εκεί που θα ήθελε σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, με την έννοια ότι υπάρχουν συγκεκριμένες διαδικασίες που έχουν κινηθεί για κυρώσεις. Αλλά ωστόσο, έγραφε η εφημερίδα ότι η Ελλάδα δεν δείχνει να θέλει να υψώσει πολύ τους τόνους, δεν θα ήθελε να πολλώσει τα πράγματα. Μάλλον θα προτιμούσε μια διαλλακτική μέθοδο. Δεν ξέρω αν το βλέπετε έτσι. Και φυσικά υπενθύμιζε και την συμφωνία για το μεταναστευτικό και μας την υπενθύμισε βέβαια και ο Υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας τη βδομάδα που πέρασε. Δεν έχει και απολύτως άδικο βεβαίως προς το τις υποχρεώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Τουρκία στο θέμα της στήριξης για την διαχείριση του μεταναστευτικού. Υπάρχουν καθυστερήσεις, αγγυλώσεις από τη μεριά των Βρυξελών, προσκόμματα, προσχήματα.
Ναι, λοιπόν, μου δίνεται αφορμή να δώσω μια ευρύτερη εικόνα. Η Τουρκία είναι μια αναθεωρητική δύναμη, η οποία ευθέως απειλεί την Ελλάδα και την Κύπρο. Μάλιστα, στα μάτια της Τουρκίας δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ Κύπρου και Ελλάδος, πλην του γεγονότος ότι η Ελλάδα συμμετέχει στο ΝΑΤΟ, άρα πρέπει να είμαστε λίγο και είναι πιο επικίνδυνοι, άρα πρέπει να είμαστε πιο προσεκτικοί. Από εκεί και πέρα, το θέμα για μας είναι το εξής. έχουμε μια αναθεωρητική δύναμη, παραδοσιακά αναθεωρητική. Δηλαδή είτε ο Ερντογάν πάνω, είτε η Κεμαλική που ήταν πιο πριν. Είναι μια αναθεωρητική δύναμη, η οποία μας απειλεί ευθέως. Αυτή είναι μία πλευρά. Η άλλη πλευρά είναι ότι δίπλα μας δεν θα θέλαμε να δούμε μια Τουρκία που θα έχει μετατραπεί σε ένα σουνιτικό Ιράν ή σε ένα Πακιστάν, ακόμη χειρότερα. Επομένως, χρειάζεται οι κινήσεις μας να είναι και προσεκτικές. Είναι οι γείτονές μας. Να πάρουμε το θέμα των κυρώσεων. Δεν μπορείς να λάβεις μέτρα κυρωτικά τέτοια που θα θέσουν το σύνολο της Τουρκίας απέναντί σου. Διότι κινδυνεύεις να δεις δυσμενή αποτελέσματα στο θέμα του μεταναστευτικού. Αυτή τη στιγμή στην Τουρκία, είπατε, αναφέρατε ορθώς προηγουμένως, ότι η Τουρκία έχει ένα τεράστιο αριθμό προσφύγων και μεταναστών. Για την ακρίβεια, αυτή τη στιγμή η Τουρκία είναι η νούμερο ένα χώρα σε φιλοξενία προσφύγων και μεταναστών στον κόσμο.
Στον κόσμο, βέβαια.
Στον κόσμο. Στον κόσμο.
Και σε απόλυτους αριθμούς και βέβαια σε ανάλογα με τον πληθυσμό της. Αλλά και σε απόλυτους αριθμούς.
Και σε απόλυτους αριθμούς.
Βέβαια. Αυτό.
Και, γιατί και ο Λίβανος, είναι σε ποσοστό επί του πληθυσμού. Αλλά είναι σε ποσοστό επί του πληθυσμού.
Ναι, δεν έχει όμως 3,5 ναι. εκατομμύρια κόσμο, βέβαια.
Ναι, έχει 3,5 εκατομμύρια Σύριους, περίπου 500.000 μη καταγεγραμμένους Σύριους που είχαν μπει πριν αρχίσει η καταγραφή από την
Ελλάδα. Και άλλους, βέβαια. Και πολλούς άλλους από διάφορες χώρες.
Και πολλούς άλλους ακόμη. Δηλαδή, υπολογίζεται ότι ένας αριθμός 4,5 με 5 εκατομμύρια δεν απέχει από την πραγματικότητα.
Βέβαια.
Τώρα, από εκεί και πέρα, με βάση αυτά τα δεδομένα, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, διότι όντως μπορεί η Τουρκία να θέλει να παίξει με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα οι κυρώσεις πρέπει να επικεντρωθούν στο θέμα της δραστηριότητας της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο. Και να το πω πιο απλά, να επικεντρωθούν σε κυρώσεις κατά της τουρκικής κρατικής εταιρείας πετρελαίου, η οποία επιχειρεί αυτή τη στιγμή ως ο βραχίωνας της Άγκυρας βεβαίως στην περιοχή, να δημιουργήσει αυτά τα προβλήματα. Διότι εάν είναι κυρώσεις συνολικές, θα δούμε το πρόβλημα το μεταναστευτικό να σκάει στην πόρτα μας την άλλη μέρα το πρωί. Θυμίζω ότι το καλοκαίρι, τον Οκτώβριο του 2015, μπαίναν στην Ελλάδα ημερησίως 8.500 άτομα.
Ναι.
8.500 άτομα. Αυτή τη στιγμή έχουμε μια, λέμε για αύξηση. Υπάρχει μια αύξηση 30% σε σχέση με πέρσι. Η εκτίμησή μου σχετίζεται και με τον καιρό, που είναι πολύ καλός και ευνοεί το πέρασμα. Και με το γεγονός ότι έχει να βρέξει πολύ καιρό και έχουν πέσει τα νερά στον Εύρο, οπότε κάποιος μπορεί να το διασχίσει και περπατώντας ακόμη σε ορισμένα σημεία. Αλλά οι αριθμοί παραμένουν της τάξης των μερικών δεκάδων. Τι μερικές δεκάδες άτομα, τι 8.500 άτομα.
Ναι, βέβαια.
Δηλαδή, να έχουμε αίσθηση της τάξης μεγέθους των πραγμάτων. Και η Τουρκία το γνωρίζει αυτό το πράγμα και εμείς το γνωρίζουμε αυτό το πράγμα, οπότε πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στο θέμα των κυρώσεων, να είναι προσεκτικές, επιλεκτικές και στοχευμένες.
Ναι, και να δούμε βέβαια και τι σημαίνει γενικότερα για την Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή η νέα μεταναστευτική φιλοσοφία που δήλωσε η καινούργια πρόεδρος της Κομισιόν ότι πρέπει να αναπτυχθεί. Αυτά θα τα δούμε μπροστά μας, αλλά ας μιλήσουμε.
Αν μου επιτρέπετε ένα σχόλιο πάνω σε αυτό.
Ναι.
Είναι εντελώς διαφορετικά τα συμφέροντα των χωρών του Νότου που δέχονται αυτή τη στιγμή το κύριο όγκο των μεταναστευτικών ρευμάτων σε σχέση με τα συμφέροντα των πολύ περισσότερων χωρών της κεντρικής και βόρειας Ευρώπης. Και το θεωρώ απίθανο να βρεθεί μια συμφωνία. Κλείνω εδώ.
Ναι. Ναι. Βέβαια και εδώ που βρισκόμαστε, δύσκολο να διατηρηθεί αυτό το σύστημα, αν είναι σύστημα όλο αυτό που ισχύει.
Δεν είναι. Ναι. Δεν είναι. Απλώς είναι μια κατάσταση πραγμάτων που συμφωνήθηκε υπό άλλους όρους το 1999, όταν η Ευρώπη δεν είχε βάλει ακόμη τα καινούργια κράτη-μέλη, όταν μπαίνανε από οι πύλες εισόδου ήταν όλες οι χώρες της κεντρικής και βόρειας Ευρώπης. Ναι. Και ξαφνικά αυτό το ίδιο σύστημα συνεχίζεται και σήμερα, όπου τα δεδομένα 20 χρόνια μετά από τα δεδομένα είναι εντελώς διαφορετικά.
Ναι. Θα το δούμε, αλλά εκείνο που θα δούμε πιο άμεσα, μέσα στην άλλη εβδομάδα, στην Παρασκευή νομίζω, είναι η συνάντηση για πρώτη φορά σε αυτό το επίπεδο του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, του κ. Νίκου Αναστασιάδη, με τον Μουσταφά Κιντζή, τον πρόεδρο της τουρκοκυπριακής πλευράς. Εδώ και καιρό γίνεται συζήτηση για αυτή τη συνάντηση. Τι ακριβώς χαρακτήρα έχει? Ξέρουμε ότι ο καθένας πάει με κάποια λογική. Την πλευρά την κυπριακή την είπε εν μέρει και ο πρωθυπουργός ο Έλληνας στην επίσκεψή του. Οποιαδήποτε συζήτηση από εδώ και πέρα δεν μπορεί να μην περιλαμβάνει την αποχώρηση του τουρκικού στρατού και την κατάργηση του συστήματος των εγγυήσεων, των εξωτερικών εγγυήσεων δηλαδή. Από την άλλη μεριά ξέρουμε ότι ο Ακιντζή πάει σε μια συζήτηση που θέλει πολιτική ισοτιμία και συναπόφαση στα ενεργειακά. Και γίνονται βέβαια και διάφορες συζητήσεις στο παρασκήνιο ή ακούγονται φήμες ότι η ιδέα της δικοινοτικής διζωνικής ομοσπονδίας ουσιαστικά πια είναι νεκρό γράμμα.
Ναι. Είναι όπως τα περιγράφεται. Δηλαδή είναι μια συνάντηση 9 Απριλίου και γίνεται υπό όρους περίεργους. Υπό την έννοια ότι υποτίθεται ότι όλα είναι ανοιχτά πάνω στο τραπέζι πλέον. Δεν συζητάμε μόνο για διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία. Υποτίθεται ότι μπορεί να συζητηθούν και άλλα πράγματα. Θεωρώ θετικό ότι ελέγχθη την προηγούμενη εβδομάδα κατά την επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού ότι το θέμα στο Κυπριακό παραμένει η αποχώρηση των τουρκικών στρατευμάτων, γιατί το ξεχνάμε πολλές φορές. Από εκεί και πέρα φοβούμε ότι έχουμε ένα μόνιμο πρόβλημα με τις διαπραγματεύσεις. Τις διαπραγματεύσεις θέλει κάθε πλευρά για διαφορετικούς λόγους. Η Τουρκία θέλει διαπραγματεύσεις για να μπορέσει να βάλει χέρι στους δρογονάνθρακες που βρέθηκαν νοτίως στην νησιού. Αυτός είναι ο λόγος που θέλει τις διαπραγματεύσεις. Η κυπριακή πλευρά θέλει τις διαπραγματεύσεις διότι αισθάνεται ως το αδύναμο μέρος αυτής της ιστορίας, πιέζεται απανταχώθεν και ευελπιστεί ότι μέσω των διαπραγματεύσεων θα κερδίσει χρόνο σε σχέση με τα ενεργειακά. Η ελλαδική πλευρά παραδοσιακά βολεύεται με τις διαπραγματεύσεις, στις οποίες η ίδια συνήθως δεν συμμετέχει, διότι τις επιτρέπουν να έχει λίγο καλύτερες σχέσεις με την Τουρκία από ότι αν οι διαπραγματεύσεις γίνονταν απευθείας μεταξύ Τουρκίας και Κύπρου, όπως θα ήταν το λογικό. Η Τουρκοκύπρια από την άλλη μεριά, φάνηκε και στο Κράν Μοντανά, δεν υπάρχουν. Η Τουρκία είναι αυτή η οποία μιλάει για λογαριασμό τους. Δεν υπάρχει κάτι άλλο.
Ναι.
Οπότε πάμε σε έναν ακόμη γύρο διαπραγματεύσεων, αντίστοιχο με τους πολύ περισσότερους που έχουν γίνει στο παρελθόν, με τη διαφορά ότι θεωρητικώς αυτή τη στιγμή μπορούμε να μην συζητήσουμε πλέον για τη ζωνική δικοινωνική ομοσπονδία, αλλά για κάτι διαφορετικό. Σημειώνω επίσης ότι από ό,τι φαίνεται, από ό,τι γράφει στις εφημερίδες, δεν το ξέρω, δεν έχω ιδέα να άποψη, από ό,τι γράφει στις εφημερίδες, η ελληνική πλευρά δεν είναι υπέρ μιας πενταμερούς συναντήσεως όπως είχε συμβεί στο παρελθόν.
Ναι.
Οπότε θα μείνουμε μάλλον σε συνάντηση με...
Παρότι υπάρχει μια πίεση του διεθνούς παράγοντα και των ΗΠΑ να γίνει κάτι τέτοιο σύντομα, μέσα ίσως προς το φθινόπωρο, αλλά ακόμα δεν έχει φανεί.
Κύριε Παπαδόπουλε, η εμπειρία δείχνει ότι ο διεθνής παράγοντας ζητάει διαπραγματεύσεις και όταν έρχεται η ώρα των διαπραγματεύσεων, ο διεθνής παράγοντας τρέχεται συνήθως πιέζοντας το πλέον αδύναμο μέλος.
Ναι.
Και το πλέον αδύναμο μέλος αυτή τη στιγμή, καλός ή κακός, είναι η Κύπρος.
Σωστά. Και να θυμίζουμε ότι την ερχόμενη άνοιξη, το Μάρτιο, έχουν εκλογές στην τουρκοκυπριακή πλευρά για πρόεδρο. Και βέβαια εκεί, αν ο Ακιντζή είναι ο τελευταίος διαλλακτικός Τουρκοκύπριος με σχετική αυτονομία από την πλευρά, κάποια σχετική απέναντι στην Άγκυρα, απειλείται πολύ ευθέως από τον κύριο Οζερσάι, έναν πολύ φιλόδοξο και δυναμικό νέο, είναι υπουργός εξωτερικών, και που είναι ο δεύτερος πόλος ουσιαστικά στην τουρκοκυπριακή πλευρά, αν αυτή βέβαια είναι κάτι διαφορετικό μεταξύ τους.
Ναι, το κρίσιμο σημείο, πιστεύω, η συζήτηση στο Κράν Μοντανά έδειξε καθαρά ποιος παίρνει τις αποφάσεις.
Ναι.
Δηλαδή, από ένα σημείο και μετά, διαπραγματεύονταν τους Αβούσογλου με όλους τους άλλους. Ο που ήταν δίπλα του δεν υπήρχε.
Ναι. Άρα, μικρή σημασία έχει τελικά η τουρκοκυπριακή ηγεσία.
Ακριβώς.
Μάλιστα. Θα τα δούμε ξανά αυτά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την καλοκαιριάτικη στη ζέστη συνομιλία. Από το Σεπτέμβριο θα έχουν την ευκαιρία να τα ξαναλέμε. Να είστε καλά.
Σεπτέμβριο θα είναι θερμός.
Εσείς έχετε ακόμα δουλειά στη Βουλή για κάποιες μέρες. Και ευχόμαστε καλή ξεκούραση λιγάκι.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Γεια χαρά. Γεια. Ας πάμε τώρα στο άλλο θέμα που όλες αυτές τις μέρες εξακολουθεί να απασχολεί την ευρωπαϊκή τουλάχιστον επικαιρότητα. Φυσικά ο λόγος για το τι γίνεται στη Μεγάλη Βρετανία, τι γίνεται με τη νέα κυβέρνηση του Μπόρις Τζόνσον, τι γίνεται με τον ίδιο τον Μπόρις Τζόνσον, αν υπάρχει ένα ρολόι, οι ώρες πια, όχι οι μέρες, λιγοστεύουν για τις 31 Οκτωβρίου που έχει αποφασιστεί και τίποτα προς το παρόν δεν αλλάζει για την αποχώρηση της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, χωρίς ίσως συμφωνία, το πιθανότερο λένε πλέον οι περισσότεροι. Ο Τζόνσον, αφού ήρθε φουριόζος, αφού είπε ότι θα κάνουν την καλύτερη χώρα στον κόσμο, αφού είπε ότι ό,τι και να συμβεί εμείς αποχωρούμε 31 Οκτωβρίου, δεν το θέλουμε βέβαια, αλλά δεν πρόκειται και να αλλάξει αυτό αν δεν υποχωρήσει η πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τώρα ρίχνει μεν κάπως τους τόνους. Είχε και μια ήττα σε μια μονοεδρική περιφέρεια, άλλωστε το σύστημα της Βρετανίας είναι μονοεδρικό, το εκλογικό σύστημα πλειοψηφικό. Βγήκε μια φιλελεύθερη βουλευτής εκεί που ήταν ένας συντηρητικός, μειώθηκε και άλλο η κοινοβουλευτική πλειοψηφία, η οριακή των συντηρητικών. Δεν είναι μόνο αυτό, είναι ότι από την άλλη μεριά ακόμα και οι σύμμαχοί του δεν επιδοκιμάζουν αυτή την πολιτική. Οι Προτεστάντες ενωτικοί της Βόρειας Ιρλανδίας δεν είναι υπέρ της χωρίς συμφωνία αποχώρησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε καν οι Σκότοι συντηρητικοί δεν είναι, όχι οι Σκότοι που ούτως ή άλλως οι Σκοτσέζοι, η πλειοψηφία των Σκότων είναι υπέρ της παραμονής στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και το κομμάτι του συντηρητικού κόμματος στη Σκωτία δεν θέλει αποχώρηση χωρίς συμφωνία. Όμως κανείς δεν μπορεί να καταλάβει ακριβώς πώς μπορεί πια να συμβεί κάτι διαφορετικό, ποια είναι μια νέα συμφωνία αποχώρησης που προλαβαίνει μέσα σε λίγες εβδομάδες να συζητήσει, να διαπραγματευτεί ο Μπόρις Τζόνσον, να γίνει αποδεκτή από τη μεριά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να γίνει και αποδεκτή από την Βουλή των Κοινοτήτων. Δεν υπάρχει κάποια ένδειξη και από τη μεριά της Ευρωπαϊκής Ένωσης για κάτι τέτοιο. Το μόνο που του λένε είναι ότι θα μπορούσε να αλλάξει η πολιτική διακήρυξη η οποία θα συνοδεύει το κυρίως τεχνικό κείμενο της αποχώρησης. Μια πολιτική διακήρυξη που θα λέει στο μέλλον ποιες θα είναι οι σχέσεις των δύο πλευρών. Δεν φαίνεται αυτό να είναι αρκετό για κανέναν. Εξακολουθεί λοιπόν να υπάρχει αγωνία γύρω από το ζήτημα. Η αποχώρηση της Μεγάλης Βρετανίας ασφαλώς δεν θα είναι κάτι ευχάριστο χωρίς συμφωνία. Για κανέναν. Η Κεντρική Τράπεζα της Αγγλίας έχει ήδη αναλύσει αρκετά τις οικονομικές συνέπειες, τις οποίες φοβούνται και πολλοί επιχειρηματικοί κύκλοι στη Βρετανία, αλλά βέβαια και στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα υπάρξουν προβλήματα σε μια εποχή που η Ευρώπη γενικά δεν είναι και στην καλύτερη στιγμή, προσπαθεί μια σειρά από πράγματα να τα εξισορροπήσει. Λοιπόν, θα τα ξαναδούμε όλα αυτά. Ας ελπίσουμε για τελευταία φορά μέσα στο καλοκαίρι με τη βοήθεια της κυρίας Στέλλας Λαδί, επίκουρης καθηγήτρια στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας του Παντίου Πανεπιστημίου, με αντικείμενο την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη δημόσια πολιτική, αλλά και επίκουρη καθηγήτρια για τα ίδια θέματα στο Πανεπιστήμιο Queen Mary του Λονδίνου. Την καλημερίζω και την ευχαριστώ. Γεια σας.
Καλημέρα σας.
Λοιπόν, ποια είναι η εικόνα από τη μεριά της Βρετανίας για όλα αυτά? Δηλαδή, κάθε μέρα ακούμε και κάτι διαφορετικό, συμβαίνει και κάτι διαφορετικό.
Ναι.
Είχαμε και το εκλογικό αποτέλεσμα από την περιφέρεια στην Ουαλία, νομίζω ήταν ας πούμε σαν δημοσκόπηση κάτι, αλλά απ' την άλλη και υψηλή δημοφιλία του Τζόνσον και άνοδο των ποσοστών των συντηρητικών.
Σωστά, ναι. Αλλά παρόλα αυτά, όπως λέτε, αυτή τη στιγμή έχει μία πάρα πολύ ισχυρή πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο. Δηλαδή, είναι μόνο μία έδρα διαφορά. Οι συντηρητικοί αυτή τη στιγμή έχουν 319 έδρες και οι υπόλοιποι έχουν 318.
Και αυτές, συγγνώμη, μαζί με τους ενωτικούς του Όλστερ, έτσι.
Ναι, δηλαδή, ναι, ακριβώς, ότι η πλειοψηφία του είναι αυτή τη στιγμή μόνο μία έδρα.
Με την συνεργασία των Προτεσταντών της Ιρλανδίας, μαζί κιόλα, όχι μόνο του.
Οπότε, ναι. Ακριβώς, οπότε αυτό σημαίνει ότι οτιδήποτε φέρει στη Βουλή είναι πάρα πολύ εύκολο να πέσει. Δηλαδή δεν είναι καθόλου, δεν έχει μία έτσι σοβαρή πλειοψηφία και υπάρχει και μία συζήτηση αν όντως η πλειοψηφία αυτή του επιτρέπει να προχωρήσει σε μία έξοδο χωρίς φωνία, που φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή είναι το επικρατέστερο σενάριο. Άρα γίνονται συζητήσεις για την πιθανότητα πρόωρων εκλογών, πράγμα που όμως και αυτό θέλει το χρόνο του για να οργανωθεί και δεν νομίζω ότι θα άλλαζε κάτι μέχρι τις 31 Οκτωβρίου. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να προλαβαίνανε να οργανώσουν πρόωρες εκλογές πριν από την 31η Οκτωβρίου. Αντιθέτως, ίσως να βρισκόντουσαν σε μια προεκλογική περίοδο ταυτόχρονα με μια περίοδο ας πούμε, προετοιμασίας για να φύγουν χωρίς συμφωνία. Κάτι που ήταν πραγματικά ακόμα χειρότερο. Οπότε η κατάσταση είναι πάρα πολύ ας πούμε, αβέβαιη και τα σενάρια είναι όλο και πιο αρνητικά για το τι θα συμβεί και πώς θα συμβεί. Συνειδητοποιούν όλο και περισσότερο ότι κανένας δεν είναι προετοιμασμένος για μια έξοδο χωρίς συμφωνία. Αυτό που ανακοίνωσε ο νέος πρωθυπουργός είναι μια ενίσχυση του προϋπολογισμού για να γίνει προετοιμασία, για να προετοιμαστεί το κράτος για μια διαδικασία μιας συμφωνίας του ύψους των 2,1 δισεκατομμυρίων. Το οποίο βέβαια νομίζω ότι είναι περισσότερο για να δείξουν ότι κάτι προσπαθούν να κάνουν. Λέει ότι τα περισσότερα χρήματα θα πάνε σε μια καμπάνια επικοινωνιακή για να ενημερωθούν οι επιχειρήσεις και οι πολίτες για το τι πρέπει να κάνουν και το πώς να αντιμετωπίσουν τις αλλαγές που θα προκύψουν.
Ναι, όλα αυτά βέβαια 88 μέρες πριν, τι να προλάβει και να προετοιμαστεί που δεν έχει γίνει βέβαια τόσο καιρό, και τι να προλάβει να αλλάξει στις διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση όταν και οι επόμενες εβδομάδες θα φαγωθούν, είναι διακοπές, το Κοινοβούλιο το Βρετανικό νομίζω είναι από μια-δυο μέρες τώρα πλέον σε αργία και στην Ευρωπαϊκή Ένωση βέβαια τα όργανα δεν συγκαλούνται. Επομένως, δηλαδή, αυτό το πράγμα τώρα θυμίζει, κυρία Λαδί, σαν τις ταινίες που δύο αυτοκίνητα, το ένα πηγαίνει απέναντι στο άλλο με ταχύτητα και είναι ποιος οδηγός θα χάσει την ψυχραιμία του και θα στρίψει πρώτος.
Κάπως έτσι είναι, νομίζω. Δηλαδή, νομίζω ότι είναι αυτό που κατά κάποιο τρόπο είχαμε δει και στο δικό μας δημοψήφισμα το 2015. Είναι η ίδια αίσθηση, απλά έχει κρατήσει ακόμα περισσότερο καιρό.
Ναι.
Και είναι πραγματικά απίστευτο ότι δεν έχει κάνει κάποια καν προσπάθεια να αφήσει το κοινοβούλιο ανοιχτό, που βέβαια πώς να το αφήσει και ανοιχτό που έχει μόνο μία έδρα πλειοψηφία. Ναι. Άρα δεν τον συμφέρει να πάει και κάτι στο κοινοβούλιο αυτή τη στιγμή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν υπάρχει. Έχουν δηλώσει με διάφορους τρόπους ότι δεν υπάρχει περίπτωση να αλλάξει κάτι στη συμφωνία. Έχουν βγει διάφοροι, ας πούμε, σημαντικοί έτσι, και ηγέτες, η Μέρκελ, ο Μακρόν, αλλά και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και λένε ότι είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε με τον νέο Πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου, αλλά αυτό είναι θυμοτυπικό, δηλαδή δεν λέει κάτι, γιατί δεν υπάρχει διαπραγμάτευση αυτή τη στιγμή. Οπότε στην πραγματικότητα δεν ξέρω τι περιμένει ακριβώς ο Μπόρις λοιπόν για να αλλάξει πορεία.
Νομίζω το έχει πει τι περιμένει. Περιμένει τουλάχιστον να βρεθεί ένας μαγικός τρόπος αυτό το backstop να μην εφαρμοστεί, που δεν ξέρω πόσο είναι, θα μπορούσε να γίνει αποδεκτό αυτό, θεωρώντας ότι ασκεί ένα εκβιασμό ας πούμε με την άναρχη αυτή η αποχώρηση. Απ' την άλλη μεριά, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι και αυτή απολύτως ξεκάθαρη ή ουσιαστικά μπορεί να γίνονται και δεύτερες σκέψεις, παρασκηνιακές κινήσεις, ακούμε και τέτοια.
Πολύ δύσκολα θεωρώ, γιατί ακριβώς το θέμα της Ιρλανδίας και του backstop, έτσι που να θυμίσουμε, σημαίνει ότι είναι μια διάταξη με συμφωνία που μας λέει ότι δεν θα υπάρξει σκληρό σύνορο μεταξύ Βόρειας Ιρλανδίας και Ιρλανδίας. Αυτό είναι κάτι που η Ιρλανδία.
Ναι. Υπό τον όρο ότι η Βρετανία παραμένει στην Τελωνιακή Ένωση.
Θα πρέπει να παραμείνει για αυτό το σκοπό.
Ακριβώς.
Ουσιαστικά.
Ή αλλιώς να μεταφερθεί το σύνορο πιο κάτω στην Ιρλανδική θάλασσα, δηλαδή να αποκόψει τη Βρετανία από όλη την Ιρλανδία. Δηλαδή αυτές ήταν οι λύσεις.
Ακριβώς.
Που καμιά δεν αρέσει.
Η Ιρλανδία, βέβαια, αυτό το πράγμα δεν μπορεί να το διαπραγματευτεί και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα πάρει την θέση του Ηνωμένου Βασιλείου, αλλά θα, αναγκαστικά θα πρέπει να υποστηρίξει τη θέση της Ιρλανδίας. Γιατί είναι και θέμα ενότητας. Πρέπει να μέσα από αυτό το.
Σας χάσαμε λίγο. Ναι, ναι. Δεν σας ακούμε καλά. Ναι, ναι.
Ναι, μα ακούτε τώρα.
Τώρα, ναι.
Πρέπει να δείξει η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι παραμένει ενωμένη και υπάρχει μια σύμπνοια μεταξύ των κρατών μελών. Άρα δεν μπορεί να βάλει πρώτα το συμφέρον του Ηνωμένου Βασιλείου ή τέλος πάντων αυτό που θεωρεί ο Μπόρις Τζόνσον συμφέρον του Ηνωμένου Βασιλείου και όχι της Ιρλανδίας και αυτό που ζητάνε οι Ιρλανδοί. Οπότε θεωρώ ότι είναι πολύ δύσκολο να αλλάξει κάτι σε αυτό το σημείο. Υπήρξε μια συζήτηση στη Βρετανία για το αν θα πρέπει, επειδή η Βόρεια Ιρλανδία ουσιαστικά διοικείται από το. Δεν έχει κυβέρνηση αυτή τη στιγμή. Αν θα πρέπει να πάρει την εξουσία πίσω η κεντρική κυβέρνηση στο Λονδίνο.
Ναι.
Αυτή τη στιγμή η Βόρεια Ιρλανδία διοικείται από την διοίκησή της και όχι από κάποια κυβέρνηση, εδώ και 2 χρόνια. Αυτό βέβαια θα δημιουργούσε ακόμα μεγαλύτερες εντάσεις.
Ναι.
Άρα στην πραγματικότητα αυτό που βλέπουμε τώρα είναι ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα του Τζόνσον είναι το να κρατήσει το ίδιο το Ηνωμένο Βασίλειο
ενωμένο
μέσα από αυτή τη διαδικασία. Γιατί στην Ιρλανδία ίδια υπάρχουν αυξάνονται φωνές που μιλάνε για ένωση, προτιμότερα η ένωση με την Ιρλανδία.
Ακόμα και όχι από τους παραδοσιακούς του Ρεπουμπλικάνους και του κινήματος του Ιρλανδικού, ακόμα και από άλλους αρχίζει να ακούγεται.
Από τους ενωτικούς. Από,
ναι. Ή μετριοπαθείς καθολικούς ή και από ανθρώπους που μέχρι τώρα δεν ήταν βέβαια σε αυτό το ζήτημα ακραίοι.
Σίγουρα από το κόσμο, το κοινό κόσμο, έτσι, αν όχι οι ίδιοι αρχηγοί προσπαθούν να μην μιλάνε τόσο ανοιχτά γι' αυτό, αλλά υπάρχει μια τέτοια ατμόσφαιρα. Υπάρχει ένταση και στη Σκωτία, γιατί ακόμα και ο συντηρητικός, ο αρχηγός των συντηρητικών στη Σκωτία είναι εντελώς κατά.
Το ανέφερα
κατά,
πριν.
Ότι
και οι τόροι στη Σκωτία ακόμα είναι εναντίον της αποχώρησης της ανευσυμφωνίας. Ναι.
Άρα υπάρχει μεγάλη. Δηλαδή αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο του πρόβλημα. Έχει δύο πολύ μεγάλα προβλήματα ο Τζόνσον. Το πώς θα αντιδράσει η οικονομία, που ξέρουμε ότι πάρα πολλοί τομείς της οικονομίας θα υποφέρουν και ιδιαίτερα οι μικρότερες επιχειρήσεις. Και τι θα γίνει με την πολιτική ένωση, δηλαδή πώς θα αντιδράσει η Σκωτία και η Βόρεια Ιρλανδία.
Μάλιστα, υπάρχουν δημοσιεύματα, κάποια άρθρα δηλαδή, αν ο Μπόρις Τζόνσον υπάρχει περίπτωση να είναι ο τελευταίος πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, με αφορμή όλα αυτά που λέτε, δηλαδή ότι μπορεί να αρχίσει μια φυγόκεντρος τάση από εκεί και πέρα. Διότι, ας πούμε, στο θέμα της Ιρλανδίας, αν βγει χωρίς συμφωνία η Βρετανία, αναγκαστικά θα υπάρξει σκληρό σύνορο, έτσι δεν είναι? Δηλαδή,
φυσικά, ναι,
επομένως επιβάλλεται αυτό από την πραγματικότητα και αρχίζουν όλα τα προβλήματα που προσπαθούσαν να αποφύγουν. Δηλαδή την διάσωση της καλής σχέσης και συνεργασίας μετά την Good Friday Agreement και τα λοιπά.
Ναι, και η οποία συμφωνία είναι μέσα στη συμφωνία το ότι αυτά τα δύο κράτη αποτελούν μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι. Άρα είναι προϋπόθεση αυτής της συμφωνίας αυτό το σύνορο το οποίο επιτρέπει σε κατοίκους που είναι πάρα πολλοί κάτοικοι της Βόρειας Ιρλανδίας και της Ιρλανδίας που περνάνε τα σύνορα κάθε μέρα για λόγους εργασίας κτλ. Οπότε θα είναι σίγουρη η αντίδραση σε αυτό το πράγμα. Επιπλέον από ότι υπάρχουν συζητήσεις που πραγματικά δεν θυμίζουν Ηνωμένο Βασίλειο για το αν θα υπάρχουν αρκετά τρόφιμα για τα σχολεία, πώς θα είναι η παροχή του νερού, τι θα γίνει με τις υπηρεσίες, με τα νοσοκομεία, με τα φάρμακα. Δηλαδή,
ναι, ακόμα και μια προηγμένη χώρα σαν τη Βρετανία θα έχει πρόβλημα. Ναι. Αυτά που συζητάγαμε βέβαια και το καλοκαίρι του 2015 εδώ στην Ελλάδα.
Ακριβώς. Δηλαδή είναι πραγματικά παράδοξα όλα αυτά που συμβαίνουν και ότι υπάρχει παρόλα αυτά μια έτσι αντίδραση από την ηγεσία, ας πούμε, αυτή τη στιγμή, τη νέα κυβέρνηση, η οποία υποτιμά αυτά τα προβλήματα. Δηλαδή λέει ότι θα βάλει αυτά τα χρήματα, τα 2,1 δισεκατομμύρια, αλλά λέω θα τα βάλει για επικοινωνιακούς
ναι,
σκοπούς.
Ναι, ακριβώς. Μάλλον είναι σταγόνα στον ωκεανό των οικονομικών ζητημάτων που μπορεί να προκύψουν. Ωστόσο, κυρία Δαδή, παρόλα αυτά, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν μια αρκετή δημοφιλία του Τζόνσον και δείχνουν και μια άνοδο του ποσοστού των Τόρις αυτό το διάστημα που κατέλαβε την Πρωθυπουργία. Οι Τόρις έχουν μετά τις ευρωεκλογές και ό,τι πάθαν και λοιπά ανέβει στο 32-34%. Απέχουν 10 μονάδες από τους εργατικούς που είναι στο 22-24%. Ο Κόρμπιν ο ίδιος θεωρείται από το 70% ακατάλληλος για πρωθυπουργός η εναλλακτική λύση στον Τζόνσον. Και από εκεί πέρα ίσως το μόνο που είναι διαφορετικό είναι το αρκετά ψηλό ποσοστό που διατηρούν οι φιλελεύθεροι στο 20%. Mm-hmm. Μοιάζει με αυτό που πήραν και σε ευρωεκλογές. Επομένως, ωραία όλα αυτά, αλλά η πολιτική αποτύπωση ακόμη είναι διαφορετική.
Ναι, γιατί όπως βλέπουμε πολύ συχνά πλέον σε πολλές χώρες της Ευρώπης και όχι μόνο και στην Αμερική και τα λοιπά, υπάρχει ένας συναισθηματισμός στην ψήφο ή στην ένδειξη ψήφου. Αυτή τη στιγμή είναι πιο ξεκάθαρο το μήνυμα που δίνουν οι συντηρητικοί, ότι θέλουν δηλαδή το Brexit έστω και χωρίς συμφωνία. Και αυτό ικανοποιεί κάποιους ψηφοφόρους, οι οποίοι σε αντίθετη περίπτωση θα ψάχνανε εναλλακτικές όπως τον Φαράζ.
Ναι. Ο οποίος έχει πέσει βέβαια, στο μεταξύ είναι στο 9% έχει πάει ολόλο μετά την Πρωθυπουργία Τζόνσον.
Ακριβώς, γιατί μετακινούνται προς τον Τζόνσον και τους συντηρητικούς που πλέον έχουν ένα πιο ξεκάθαρο μήνυμα.
Ναι.
Ο Κόρμπιν δεν έχει καταφέρει σε καμία περίπτωση μέσα σε όλη αυτή την... σε όλα αυτά τα χρόνια να δώσει ένα τέτοιο ξεκάθαρο μήνυμα, γιατί όπως έχουμε πει και άλλες φορές η ίδια η βάση του των εργατικών δίσταται ως προς το Brexit, άρα και εκείνος αποφεύγει να είναι ξεκάθαρος. Και βέβαια αυτό σημαίνει ότι πολλοί από τους ψηφοφόρους μεταφέρονται στους φιλελεύθερους.
Ναι, ή στους πράσινους επίσης.
Ή στους πράσινους, ναι. Οπότε νομίζω ότι αυτά που βλέπουμε τώρα, εντάξει, είναι ενδεικτικά για το πώς σκέφτεται ο κόσμος, αλλά αυτό που έχει πραγματικά σημασία τώρα είναι τα πραγματικά προβλήματα που θα αντιμετωπίσει η οικονομία και η πολιτική ένωση του Ηνωμένου Βασιλείου. Και τότε θα δούμε, όταν δηλαδή πραγματικά αρχίσουμε να αντιμετωπίζουμε τις συνέπειες ενός Brexit χωρίς συμφωνία, πώς θα αντιδράσουν οι ψηφοφόροι. Πάρα πολλές φορές οι πολίτες δεν είναι πλήρως ενημερωμένοι,
ασφαλώς,
δεν μπαίνουν στη διαδικασία και απλά συναισθηματικά χαίρονται, ας πούμε, που έχουν ένα δυναμικό ηγέτη που με σαφήνεια λέει ότι θα φύγουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Τώρα, βέβαια, αυτά στο κάτω-κάτω οι Βρετανοί έχουν κάθε δικαίωμα οι ίδιοι να αποφασίζουν τι θέλουν για την χώρα τους, τον εαυτό τους. Αυτό είναι σαφές. Εμάς απ' έξω μας ενδιαφέρει η επίδραση που μπορεί να έχει μια αποχώρηση Βρετανίας χωρίς συμφωνία στην οικονομία, στις σχέσεις εμπορικές όλων των ευρωπαϊκών χωρών. Μας ενδιαφέρει βέβαια και η δική μας χώρα. Υπάρχουν αρκετές ελληνικές εταιρείες, εξαγωγικές, εισαγωγικές, ο τουρισμός. Μας ενδιαφέρει πολύ και γιατί έχουμε και πολλούς φοιτητές Έλληνες που ήδη είναι εκεί ή που ετοιμάζονται να πάνε. Εσείς είστε και μεταξύ Ελλάδας και Βρετανίας σαν πανεπιστημιακός. Σήμερα ένα παιδί να διάλεγε χωρίς να, σαν να μην συμβαίνει τίποτα, να σπουδάσει στη Βρετανία. Γιατί καλά, όσοι ήδη σπουδάζουν είναι και σε μια διαδικασία. Αλλά αν να κάνει κανείς μια επιλογή φέτος, του χρόνου κλπ., να την έκανε σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Γιατί μέχρι τώρα βασιζόταν και σε κάποια άλλα πράγματα, σε κάποια φοιτητικά δάνεια, δεν ξέρουμε αυτά αν θα δίνονται και πώς, ένα ορισμένο ύψος διδάκτρων, κάποιες συμφωνίες μορφωτικές, Εράσμους κλπ.
Ναι, κοιτάξτε, τώρα αυτό εξαρτάται από το πού είναι να πάει κάποιος να σπουδάσει. Αν έχει τη δυνατότητα να πάει σε ένα από τα κορυφαία πανεπιστήμια του Ηνωμένου Βασιλείου, νομίζω ότι θα πήγαινε είτε με Brexit είτε χωρίς Brexit, γιατί αυτά τα πράγματα δεν αλλάζουν από τη μία μέρα στην άλλη. Αν μιλάμε για ένα από τα μέτρια πανεπιστήμια, δεν έχει κανένα λόγο να πάει και μπορεί να πάει σε ένα πανεπιστήμιο της Ευρώπης. Ακόμα τα πράγματα είναι ασαφείς, δηλαδή μιλάνε τα δίδακτρα. Σαφώς θα αυξηθούν για τους φοιτητές από την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί πλέον δεν θα θεωρούνται φοιτητές ντόπιοι, ας πούμε home students, δηλαδή όπως οι Βρετανοί. Και δεν ξέρουμε τι θα γίνει με τα δάνεια, γιατί όλα αυτά εξαρτάται και πώς θα πάνε τα πανεπιστήμια την επόμενη μέρα.
Βεβαίως. Όπως και το τραπεζικό σύστημα της Βρετανίας, πώς θα πάει, γιατί αυτό τα δίνει τα δάνεια.
Διμερείς συμφωνίες θα γίνουν σίγουρα μορφωτικές με όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με την Ελλάδα. Δεν πρόκειται δηλαδή να χαθούν οι δεσμοί όλων αυτών των χρόνων και των δεκαετιών απλά λόγω μιας κυβέρνησης που προχωράει με τέτοιο τρόπο ή πάντων ενός Brexit. Οπότε εντάξει, δεν χρειάζεται να δραματοποιούμε και την κατάσταση. Αλλά σίγουρα
πρέπει να το σκεφτόμαστε.
Θα το σκεφτούν.
Να το σκεφτούν. Μάλιστα.
Αλλά πραγματικά εξαρτάται από το πανεπιστήμιο αυτό.
Εσείς πάντως θα έχετε την ευκαιρία να τα ζείτε όλα αυτά από κοντά, γιατί θα είστε σε επόμενους μήνες στη Βρετανία. Θα τα ζήσετε από κοντά. Και στο πανεπιστήμιο που εργάζεστε, στο Queen Mary και γενικότερα στην Βρετανική κοινωνία. Επομένως θα σας ξαναενοχλούμε να μας λέτε και τη δική σας ανάλυση των πραγμάτων. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη σημερινή συμμετοχή. Καλές διακοπές, καλό υπόλοιπο καλοκαιριού εύχομαι.
Επίσης.
Να θυμίσω ότι μιλούσαμε με την κυρία Στέλλα Λαδί, είναι επίκουρος καθηγήτρια και στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου, το Queen Mary, σε θέματα ευρωπαϊκής πολιτικής και διοίκησης. Φυσικά η συζήτησή μας είναι πού βρίσκεται τέλος πάντων αυτή η ιστορία με το Brexit. 87 μέρες έχουν απομείνει όλο μέχρι να... στις 31 Οκτωβρίου, όπως όλοι λένε, αυτή η υπόθεση να καταλήξει με τον Α ή Β τρόπο. Εμείς εδώ καταλήγουμε για σήμερα, θα τα πούμε το επόμενο Σαββατοκύριακο, έχουμε εκπομπή και το επόμενο Σαββατοκύριακο, μετά θα σταματήσουμε. Να έχετε μια καλή Κυριακή από το Πολυδεύκη Παπαδόπουλο για σήμερα. Γεια.